varias parroquias dos arciprestados de Xanrozo, a Cerveiro e Sobrado xuntámonos para celebrar pois unha romaxe de maneira clásica, pois na honra de San Pedro de Mezonzo, pois o santo galego, compositor da Salve Rainha, por eso tamén en honor ao que dio sínodo de que hai que xuntarse as parroquias para vivir a fe dunha maneira pois máis cercana, pois tamén o facemos de San, para seguindo ese espírito, non? Estar todos xuntos, reunir os fregueses que se coñezan, así desta maneira, pois oír a misa, celebrar a festa de San Pedro de Mezonzo e despois sentar todos xuntos. Aí xa está.